pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Bun venit din nou la întâlnirea cu autorul Ken Ham și cu cartea scrisă de el intitulată Evoluția, o minciună. Astăzi vom studia împreună capitolul al treilea al acestei cărți, intitulat Creaționismul este o religie. Creaționismul este o religie. Creaționismul biblic este religia pe care se bazează orice știință care îl onorează pe Dumnezeu, numită adesea creaționism științific. Creaționismul se bazează pe cuvântul sau scrierea celui ce spune că a fost prezent în trecut, căci el este în afara timpului. Prin Duhul Sfânt, el i-a îndemnat pe oameni să scrie cuvintele lui, pentru ca noi să avem o bază adecvată și corespunzătoare, pentru a afla și a înțelege tot ceea ce trebuie să știm cu privire la creațiunea lui Dumnezeu. Trebuie să definim precis ce se înțelege când facem referire la creaționism. Creaționismul prezintă trei fațete ale istoriei. O creațiune perfectă, coruptă apoi de păcat, care va fi restaurată de către Iisus Hristos. Aceste concepte sunt prezentate pe scurt în rândurile următoare. 1. În 6 zile Dumnezeu a creat din nimic cerurile, pământul și tot ce este în ele, fiecare parte fiind menită să colaboreze în armonie perfectă cu toate celelalte. Când Dumnezeu și-a încheiat lucrarea de creație, El a numit tot ceea ce făcuse foarte bun. Nu exista moarte. Oamenii și animalele erau cu toții vegetarieni, iar pământul pare să fi avut un climat temperat de la un pol la celălalt, un sistem subteran de udare bogat în substanțe nutritive și nu existau furtuni. 2. Totuși, noi nu mai trăim astăzi în lumea creată inițial de Dumnezeu, deoarece primii noștri părinți au pus părerea omului mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, așa cum facem și noi astăzi. Lupta și moartea au intrat în lume și Dumnezeu a blestemat creațiunea. Charles Darwin numea această luptă pe viață și pe moarte selecție naturală și a oferit propria lui teorie pentru înlocuirea creatorului. Mai târziu, evoluționiștii au adăugat la această teorie schimbări accidentale în mecanismele ereditare sau mutațiile. Dar moartea și accidentele nu creează nimic. Ele aduc doar boală, defecte, moarte și stricăciune în lumea creată de Dumnezeu. În urma păcatului și a rebeliunii omenirii, căderea în păcat, pământul a devenit atât de plin de violență și de silnicie, încât Dumnezeu a distrus lumea de atunci printr-un potop, luând totul de la capăt cu Noe, familia lui și animalele din corabie. Fosilele, miliarde de ființe îngropate în straturi de piatră, depuse de apă pe toată suprafața pământului, ne aduc aminte de pedeapsa lui Dumnezeu asupra păcatului. 3. După potop, aflăm că pământul s-a umplut din nou de violență, de stricăciune și moarte, datorită păcatului omenirii, adică a punerii părerii omului mai presus decât cuvântul lui Dumnezeu. Hristos a venit să vindece și să restaureze, căci prin moartea și învierea Lui, El a biruit moartea. Noi putem să ne naștem din nou pentru viața veșnică, devenind creaturi noi în Hristos. Astfel, Pe cât de sigur este faptul că Dumnezeu a creat universul și a judecat lumea prin potop, tot atât de sigur este faptul că lumea noastră nelegiuită va fi distrusă prin foc. Cei care se încred în Isus se vor bucura de viața veșnică, în cerul nou și pământul nou. Acolo nu va mai fi stricăciune, pentru că blestemul lui Dumnezeu asupra creațiunii va fi îndepărtat. Biblia afirmă că Dumnezeu știe totul. El are toată știința. Dacă acest lucru este adevărat, atunci Biblia este cuvântul celui care știe tot ce se poate ști. Dacă vrem să ajungem la concluzii corecte cu privire la vreun lucru, singura cale sigură este aceea de a porni de la cuvântul celui care cunoaște totul, în mod absolut. Noi, credincioșii, trebuie să ne construim gândirea în toate domeniile pe Scriptură. Trebuie să începem de la cuvântul lui Dumnezeu, nu de la cuvântul unor oameni limitați și failibili. Trebuie să judecăm spusele oamenilor pe baza cuvântului lui Dumnezeu și niciodată invers. La o conferință afirmam că trebuie să ne construim toată gândirea pe temelia cuvântului lui Dumnezeu. Acesta trebuie să fie punctul de plecare. Un păstor, destul de iritat, a comentat atunci că ar trebui să găsească în Biblie instrucțiuni de reparare a mașinii lui. Evident, el nu înțelegea că principiile ce guvernează gândirea noastră în toate domeniile trebuiesc extrase din Scriptură. Aceste principii sunt neschimbate. Sigur că Biblia nu conține detaliile referitoare la repararea unei mașini. Pe de altă parte, știința modernă care a dus la dezvoltarea mașinii a luat ființă atunci când oamenii și-au bazat cunoașterea pe Scriptură. De aceea, această mașină funcționează conform legilor create de Dumnezeu. Noi trebuie doar să investigăm aceste legi și să fim în stare să le aplicăm în diferite domenii. Niciun evoluționist informat nu pune la îndoială faptul că știința modernă a luat ființă pe o temelie biblică. Cu alte cuvinte, ceea ce credem și felul în care gândim depind de baza de pe care pornim. Biblia conține principiile fundamentale și detaliile necesare pentru a dezvolta o gândire corectă în toate domeniile. Din nefericire, prea mulți pornesc de la cuvintele oamenilor și de pe această bază apoi critică afirmațiile Scripturii. Ce poziție arogantă! Noi nu-i putem porunci lui Dumnezeu ce să spună. Noi trebuie să ne supunem autorității lui, ascultând ceea ce ne spune el. Da, creaționismul este religie, dar este o religie bazată pe descoperirea făcută oamenilor de către Creatorul care știe totul. Evoluția este și ea o religie, dar nu se bazează pe revelația lui Dumnezeu. Dimpotrivă, ea se bazează pe cuvintele unor oameni care nu au fost acolo, oameni care admit că nu știu totul. Biblia ne spune că acești oameni au prejudecăți împotriva lui Dumnezeu și a cuvântului său. Dacă Biblia nu este cuvântul infailibil al celui care știe totul, atunci nu avem niciun argument. Nu mai putem fi siguri de nimic. Ce este atunci adevărul? Cuvântul meu, cuvântul tău sau cuvântul altcuiva? De fapt, de unde știm ce este adevărul și cum să-l căutăm? Îmi aduc aminte de o conferință la care un tânăr afirma: eu nu pot să cred în creațiune. Eu cred în Big Bang. Noi suntem rezultatul șansei și al unor procese întâmplătoare. Nu există Dumnezeu. Aveți ceva împotriva acestui fapt? Eu am răspuns: ei bine, dacă tu ești rezultatul întâmplării, atunci și mintea ta este tot rezultatul întâmplării. De aceea, gândurile ce determină logica ta sunt și ele la întâmplare. Dacă logica ta este rezultatul întâmplării, atunci nu poți fi sigur că ai evoluat corespunzător. Nu poți fi sigur nici măcar că pui întrebări corecte, pentru că nu poți avea încredere în logica ta. Tânărul a rămas, cum s-ar spune, tablou. La încheierea prelegerii a venit și mi-a cerut cele mai bune cărți în domeniul discutat, spunând că va trebui să se gândească foarte serios la cele afirmate de mine. Începuse să-și dea seama că fără un Dumnezeu absolut nu avea niciun punct de plecare. Credincioșii au Biblia, care afirmă că este cuvântul lui Dumnezeu. Noi putem lua spusele Scripturii și să le comparăm cu dovezile prezentului, pentru a vedea dacă acestea se potrivesc. Dacă luăm Cartea Genezei, care relatează originile și istoria omenirii, putem vedea ce spune Biblia cu privire la lumea care a fost creată și ce s-a întâmplat cu lumea. De aici putem deduce la ce să ne așteptăm să găsim astăzi, în caz că Biblia are dreptate. Acesta este modelul științific creaționist. Apoi, ne uităm la lumea care ne înconjoară să vedem ce dovezi prezintă ea, investigarea prezentului, și dacă acestea se potrivesc modelului nostru. De exemplu, ni se spune că Dumnezeu a creat ființele vii în grupări distincte, sau soiuri. Putem deci afirma că animalele și plantele ce ne înconjoară sunt grupate după soiul lor, adică un fel nu se schimbă în alt fel. De fapt, exact aceasta este realitatea, atât în organisme vii cât și în fosile. Geneza ne spune că din cauza nelegiuirii, Dumnezeu a judecat lumea printr-un potop global. Ce fel de dovezi ar trebui să găsim dacă într-adevăr așa au stat lucrurile? Ne-am aștepta să găsim miliarde de ființe moarte sau fosile, îngropate în straturi de piatră, purtate și sedimentate de apă prin niște procese catastrofice pe toată suprafața Pământului. Exact așa ceva găsim în prezent. În Geneza, capitolul 11, citim despre evenimentele ce au avut loc la turnul Babel. Încă o dată ne punem întrebarea. Dacă acest eveniment a avut loc, ce fel de dovezi ar trebui să găsim? Oare dovezile prezentate de diferite culturi din lungul și latul Pământului se potrivesc cu acest model? Iarăși, răspunsul copleșitor este da. Ființele umane, de oriunde, se pot împerechea între ele și pot avea progenituri fertile. Noi suntem toți de același fel. Toate ființele umane au aceeași culoare. Genetica ne spune că este vorba de nuanțe diferite ale aceleiași culori. Dacă toate ființele umane au același strămoș, Noe, sau de fapt chiar Adam, atunci toate culturile din lume s-au dezvoltat în urma potopului de pe vremea lui Noe și a împrăștierii oamenilor la turnul Babel. Evoluționiștii vorbesc despre diferite rase de oameni care trăiesc în lume. Termenul rase poate fi folosit în câteva moduri, conform definiției acceptate de către cel ce comunică. Din păcate, evoluționiștii au folosit acest termen în sensul că anumite grupuri de oameni nu au evoluat la fel de mult ca altele. Atunci când folosesc cuvântul rase, ei vorbesc de diferite niveluri de ființe umane, determinate de punctul până la care au evoluat aceștia. Datorită învățăturii evoluționiste din sistemul educațional și din mass media, mulți oameni au tendința să creadă că termenul rase se aplică omenirii în sens evoluționist. Datorită acestei situații, credincioșii trebuie să vorbească despre o singură rasă de oameni și nu de mai multe. Pavel ne spune despre Dumnezeu că El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor. Fapte, capitolul 17, cu versetul 26. Se știe că fiecare cultură din lume are povești sau legende din care aproape că s-ar putea rescrie cartea Geneza. În majoritatea culturilor găsim o relatare despre un potop global asemănător cu cel de pe vremea lui Noe. Legende despre creațiune, care nu se deosebesc prea mult de relatarea din Geneza, cu privire la crearea femeii, intrarea morții în lume și la faptul că omul și animalele au fost la început vegetarieni, așa cum spune Geneza, capitolul 1, versetele 29 la 30, se găsesc în abundență în culturile din lungul și latul pământului. Aceasta este o dovadă puternică despre transmiterea legendelor din generație în generație, bazate pe relatările adevărate din Scriptură. Aceste legende nu sunt ceea ce ar trebui să găsim dacă teoria evoluției ar fi adevărată. Îmi aduc aminte că am fost învățat că motivul pentru care babilonienii și alții aveau legende similare cu Geneza era acela că evreii împrumutaseră mituri babiloniene pe care le-au inclus apoi în scrierile lor. Totuși, când această idee este cercetată mai îndeaproape, vedem că poveștile babiloniene sunt grotești și incredibile în fiecare aspect al lor. De exemplu, în aceste legende privitoare la potop, zeii se taie unii pe alții în jumătate, ceea ce face să țâșnească apa. Când citești relatarea biblică, îți dai seama că este cu mult mai rezonabilă. Dacă stăm să ne gândim puțin, legendele transmise din generație în generație, care nu sunt păstrate cu mare grijă, mai ales cele transmise pe cale orală, nu devin mai bune odată cu trecerea timpului. Adevărul este că se pierde, iar relatările degenerează vizibil. Relatarea biblică a fost transmisă sub formă scrisă și păstrată cu grijă sub supravegherea lui Dumnezeu pentru a nu fi coruptă. Poveștile babiloniene, care reflectă totuși adevărul Bibliei, sunt cele care au devenit corupte datorită limitărilor oamenilor failibili. Astfel, începând cu Scriptura și construind pe temelia ei, dovezile prezentului trebuie să se potrivească. Așa și este, ceea ce confirmă credința noastră că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu. Multe cărți care prezintă în detaliu dovezile științifice ce sprijinesc Scriptura sunt enumerate la sfârșitul acestei cărți. Totuși, aceasta nu dovedește nimic din punct de vedere științific, pentru că nimic nu poate fi dovedit despre trecut. Nici creaționismul, nici teoria evoluției nu pot fi dovedite științific. Atât creaționismul cât și evoluționismul sunt sisteme de credință, ce generează modele științifice diferite și interpretări total diferite ale dovezilor. Prin aceasta nu vrem să spunem că întotdeauna creaționistul va avea explicația exactă cu privire la fiecare detaliu. Deoarece creaționistul nu are la dispoziție toate datele posibile, sunt multe lucruri care nu vor putea fi explicate pe deplin în termeni științifici, dar totuși, toate datele trebuie să se înscrie în limitele definite de Scriptură. Într-o biserică, un om de știință, înzestrat cu o gură mare, s-a ridicat și a spus adunării să nu creadă ceea ce prezentam eu. El i-a informat că, fiind om de știință, le poate arăta că tot ceea ce s-a spus cu privire la creațiune și la potopul de pe vremea lui Noe era greșit. După spusele lui, știința dovedise că Biblia nu are dreptate. Deoarece el afirmase în public că este creștin, l-am întrebat dacă crede că a existat în istorie o persoană pe nume Noe. El a spus că da. L-am întrebat de ce. El mi-a răspuns că acest lucru îl crede pentru că l-a citit în Biblie. L-am întrebat atunci dacă crede că a existat un potop care a acoperit tot pământul, la care mi-a răspuns că nu. L-am întrebat de ce nu crede că a existat un astfel de potop. El mi-a spus că știința a dovedit că nu putea să existe un potop care să acopere tot pământul, deci știința demonstrase că Biblia greșește. Atunci l-am întrebat cum de poate să aibă încredere în Biblie când aceasta vorbește despre Noe, dacă nu poate să creadă în Biblie atunci când aceasta vorbește despre cele ce s-au întâmplat pe vremea lui Noe, adică despre potop. De asemenea, i-am spus că dovezile pe care le folosea pentru a demonstra că nu putea avea loc un astfel de potop pot fi interpretate și altfel. Cu alte cuvinte, din moment ce nu avem toate dovezile și nu cunoaștem toate supozițiile implicate în tehnicile de datare a pământului și în alte domenii, nu este cumva posibil ca interpretările lui să fie greșite și ca Biblia să aibă totuși dreptate? El a admis că nu știe totul și că ar fi posibil să existe supoziții în spatele unora din metodele științifice la care făcea referire. Aceste informații adiționale puteau să-i schimbe total concluziile. El a recunoscut că și aceasta este o posibilitate, dar a afirmat că nu poate să creadă în tot ceea ce spune Biblia, respectiv în potopul lui Noe, până când știința va demonstra aceste lucruri. Din nou, era evident că acest om avea probleme în înțelegerea științei și a faptului că știința nu poate dovedi nimic despre trecut. Eu am acceptat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și am interpretat dovezile pe această bază. El accepta Biblia ca fiind o carte ce conține cuvântul lui Dumnezeu și interpreta dovezile în această lumină. Deci Biblia nu este în întregime autoritativă și infailibilă. Desigur, dacă susții această ultimă teorie, atunci când oamenii de știință fac noi descoperiri și teoriile lor se schimbă tot timpul, atitudinea ta față de Scriptură ar trebui să se schimbe continuu. Nu poți fi niciodată sigur de nimic. În instituțiile de învățământ am încercat să asigur studenților mei o înțelegere corectă a științei și a gândirii logice. Totuși, când am predat la început creaționismul în școlile publice, abordarea mea era diferită. Le prezentam studenților problemele teoriei evoluției și le arătam că dovezile științifice sprijinesc punctul de vedere creaționist. dar atunci când studenții mergeau la altă oră, unde profesorul lor era evoluționist, acesta reinterpreta pentru ei dovezile invocate de mine. Eu foloseam abordarea evidențialistă. Încercam să folosesc dovezile științifice pentru a-mi convinge studenții că acestea demonstrau corectitudinea poziției creaționiste și eroarea teoriei evoluției. Mai târziu mi-am schimbat metoda și am început să învăț pe studenți adevărata esență a științei, ce poate face știința și ce nu poate face. Am analizat în detaliu limitările științei cu privire la trecut. Le-am spus studenților că toți oamenii de știință pornesc de la niște presupuneri sau credințe, pe care le folosesc în interpretarea dovezilor. Am împărtășit cu ei credințele mele biblice, cu privire la creațiune, la căderea în păcat, la potopul de pe vremea lui Noe și alte tematici, și felul în care se pot construi modele științifice bazat pe această temelie. Le-am demonstrat că dovezile prezentului se potrivesc în mod logic în cadrul creaționismului și nu în cel al teoriei evoluției. Am început să predau creaționismul folosind abordarea supozițională. Diferența a fost uluitoare. Atunci când studenții mergeau la alte ore și profesorii încercau să reinterpreteze datele, studenții puteau să le indice profesorilor lor presupunerile ascunse în spatele spuselor acestora. Studenții au realizat că sistemul de credință al profesorilor determină felul în care aceștia analizează și interpretează datele. Întrebarea privitoare la origini nu poate fi dovedită științific. Unii profesori au fost atât de surprinși încât, cu o anumită ocazie, o tânără profesoară a venit la mine și mi-a spus pe un ton dur că i-am distrus credibilitatea în fața studenților. Ea îi învăța pe studenți că depozitele de cărbuni s-au format în mlaștini de-a lungul a milioane de ani. Eu le spusesem acestora că sunt mai multe teorii cu privire la formarea depozitelor carbonifere. Deoarece profesoara nu le-a explicat limitările științei și le-a prezentat formarea cărbunelor în mlaștini drept realitate, credibilitatea ei a fost subminată în fața studenților. Motivul pentru care era așa de furioasă era că rămăsese fără replică în fața studenților și era conștientă de acest fapt. Studenții știau și ei acest lucru. Fac un apel tuturor celor care au oportunitatea de a preda în domeniul dezbaterii dintre creație și evoluție, să-și analizeze cu grijă metoda de predare. Asigurați-vă că studenții înțeleg domeniul filozofic al dezbaterii, adică presupunerile și supozițiile implicate. Nu numai că studenții vor înțelege mai bine problemele, dar în urma acestui fapt ei vor deveni mai buni gânditori și oameni de știință adevărați. Un alt rezultat încântător al abordării supoziționale, care accentuează limitările științei, sunt întrebările pe care studenții le pun la încheierea prezentărilor. Când foloseam abordarea evidențialistă, întrebările studenților vizau tematici cum ar fi: ce puteți spune despre datarea cu carbon 14? Dar nu au dovedit oamenii de știință că fosilele sunt vechi de milioane de ani? Desigur că într-un timp foarte lung orice se poate întâmpla. Totuși, folosind abordarea supozițională, care aduce chestiunile discutate la un nivel fundamental al credinței, am fost surprins de schimbarea dramatică în esența întrebărilor puse de studenți. Cum a apărut Dumnezeu? De unde știm că Biblia este adevărată și demnă de încredere? Cine a scris Biblia? De ce este creștinismul mai bun decât budismul? Studenții au început să realizeze că adevărata problemă era un conflict de credințe. Rezultatele acestei abordări au fost uimitoare. Mulți, mulți studenți au ascultat afirmațiile lui Hristos și au dovedit un interes real față de creștinism, rezultatul fiind un număr important de întoarceri la Domnul. Această metodă nu este eficientă doar în școlile publice, ci și pentru studenții din școlile creștine. Ea, de asemenea, reprezintă o metodă importantă pentru educarea oamenilor în general. Unul din lucrurile pe care le realizează oamenii este acela că atât creaționiștii cât și evoluționiștii dețin aceleași date. De aceea miezul problemei îl reprezintă diferitele interpretări ale acelorași date. Oamenii încep să-și dea seama care este adevărata dispută, două religii aflate în conflict. Dovezile sunt importante, de aceea creaționiștii cercetează intens, dar metoda folosită pentru a prezenta dovezile este vitală succesului prezentării. După ce am ținut o prelegere într-o clasă, la un colegiu creștin din Kansas, folosind materiale asemănătoare cu cele prezentate aici și încă alte dovezi științifice, un student a afirmat în fața celorlalți colegi: "Ceea ce ați spus pare logic și foarte convingător cu privire la adevărul genezei, dar trebuie să existe o eroare, pentru că profesorul meu de biologie de aici, de la colegiu, crede în evoluție și ar fi în dezacord total cu prezentarea dumneavoastră. Dacă el ar fi aici acum, sunt sigur că mi-ar putea arăta unde ați greșit, chiar dacă eu nu-mi dau seama în momentul de față." Eu i-am răspuns: "Chiar dacă profesorul tău de geologie ar fi aici și ar spune lucruri pe care nu le înțeleg, pentru că eu nu sunt geolog, dacă ceea ce spune el este contrar Scripturii, el este cel care se înșală. Chiar dacă nu pot explica unde greșește, asta înseamnă doar că nu am toate dovezile pentru a-mi da seama de eroarea argumentelor lui. Biblia este cuvântul infailibil al lui Dumnezeu. Sunt sigur că pot lua legătura oricând cu un geolog creaționist care îmi va arăta greșeala profesorului tău, pentru că Biblia are întotdeauna dreptate." Cu siguranță că noi, credincioșii, care ne bucurăm de binecuvântările ce izvorăsc din lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, trebuie să acceptăm Scriptura ca fiind cuvântul autoritar și infailibil al lui Dumnezeu. Altfel, nu avem nicio temelie. Dacă Biblia trebuie pusă la îndoială și nu este demnă de încredere, dacă este supusă în mod continuu reinterpretărilor bazate pe ceea ce cred oamenii că au descoperit, atunci această carte nu are o autoritate absolută. Biblia nu mai este cuvântul celui care știe totul și deci noi nu mai avem pe ce ne baza argumentele. Adevărul se discerne în mod spiritual. Dacă Duhul Sfânt nu ar locui în noi, nu am putea avea o înțelegere corectă a realității.
Ați ascultat emisiunea
Lumină pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.